bar za milý metal, uz ekološký magazín, čekajú ti vetár. Vyštaví je krivá, krivá drína, za súporné človekové kiše, živa byťa vode, vazduch jutra, čo umyštíš, to mesteče vyše. Čekajúči veta, čekajúči veta, čekajúči veta, čekajúči veta, čekajúči veta, čekajúči veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Zlatko Kokanović iz Gornjih Nedeljica zbog krava nije išao na zimovanja i letovanja. Ostavio ih je prvi put da bi kampovanjem ispred predsjedništva bio među onima koji traže zabranu iskopavanja litijuma i bora. Dragana Simovića iz Dobrinje u narodnoj nošnji i sa šajkačom, mnogi su pitali da li je seljak ili glumac koji glumi seljaka, a on bi im pokazao ruke. Meštanima iz krajeva ugroženih planiranim rudnicima život se potpuno promenio. Postali su ekološki aktivisti, govornici pred hiljadama ljudi, medijske ličnosti. Kažu, naučili su mnogo i o sebi i o drugima. Studirao je na Harvardu sa Obamom. Umesto korporativnim, hteo je da se bavi ekološkim pravom. Kompaniju koja je zagadila životnu sredinu i ugrozila građane Ekvadora, to je trebalo da košta milione evra. Ali koštalo je njega, za sada trogodišnjeg kućnog pritvora. Steven Donziger iz Ograničene slobode šalje poruke podrške aktivistima u Srbiji. O njemu govori Bojana Novaković.
Steven Donziger je...
Vojvodini nedostaje 170.000 hektara novih šuma, pojas širine 17 i dužine 100 km od Novog Sada do Subotice. Pošumljavanje mora da bude projekat od nacionalnog značaja, smatraju članovi mreže Pošumimo Vojvodinu. Ostavljanje pušenja je najbolje ako kao rezultat ima srećnog nepušača, što je metoda centra Alenkar. Čućete Milenka Petronijevića. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Vladavina prava može da bude rastegljiv pojam i u zemljama zapadne demokratije. Ne može se bez posledica suprotstaviti moćnim kompanijama ni u Americi. O Stevenu Donzigeru govori holivudska glumica i aktivistkinja udruženja Marš Sadrine, Bojana Novaković.
Steven Donziger je ekološki advokat iz Njujorka. On je u stvari završio Harvard sa Obamom. I ima se da krene u taj komercijalan put i korporativan put. On je otišao u Ekvador i tu je kreirao tim advokata koji su se bavili slučajem otrovanja Ekvadorca. Chevron je kompanija koja je tamo otrovala, ja mislim da je to bio slučaj od 30.000 ljudi. To je nafta u pitanju. I on je posle 10 godina i njegov tim, oni su pobedili taj slučaj. I kazna je bila 9,5 milijardi dolara američkih. To je najveća financijska pobeda nekog ekološkog pokreta. Pri tome, kompanija nije platila kaznu, nego je sve svoje financije stavila, oni su u stvari njega tužili. Oni su izvukli njega kao pojedinca i oni su njega tužili na sudu u Njujorku. Pri tome niko iz Njujorka, nijedan tužilac iz Njujorka nije hteo da prihvati slučaj. Onda su morali da nađu privatnu kompaniju, advokatsku kompaniju. oni su ga tužili, a ta kompanija ima veze, znači povezana je sa Chevronom. Oduzeli su mu dozvolu zato što su imali lažne svedoke. Ti svedoci su posle tog slučaja priznali da su lagali, međutim, njegova dozvola i dalje oduzeta. I posle toga, pošto je i dalje bio slobodan, otvorili su još neki slučaj gde ponovo niko u Njujorku nije hteo da bude tužilac. Pri tome sudija je našla ponovo privatnu kompaniju koja ima veze sa Chevronom, a uspostavilo se da i ona pripada udruženju koji Chevron financira. Znači, to je korupcija u korenu tog pravnog postupka. I zato što nisu imali rezon da ga osuđuju, nikakav. Ona je zahtevala od njega da preda svoj računar. On je odbio, pošto je tu informacija o njegovim klijentima iz Ekvadora, i ona ga je osudila za to što se zove contempt of court. Criminal contempt of court je kad se sudije psuje, kad je neko nemiran na sudu, kad kaže da neće da odgovara, kad pravi buku ili šta god. I najveća kazna za to u Americi je bila, u istoriji američkog prava, je bila 90 dana kućnog pritvora. On je sada u kućnom pritvoru 912 dana. Čak je i bio u zatvoru neko vreme. 26 Nobelovca su pisali američkoj državi da ga oslobode. Ujedinjene nacije su 3 puta pisali američkoj državi da ga oslobode. Neki nezavisni američki političari lobiraju u kongresu da se on oslobodi. Advokatska komora takođe. I taj čovek sedi kod kuće sada 3 godine. Sada su ga odveli bez rezona u nešto što se zove halfway house. To je nešto između zatvora i kućnog pritvora. 3 dana nakon toga da su mu skinuli taj njegov ankle bracelet, kako se to kaže?
Nanogicu.
Da, ono 3 dana nakon što su mu skinuli tu nanogicu, gde je on počeo da osjeća tu slobodu. Da, njegove slobode kao je 25. april. On ne zna zašto je on tu, a on dok je u tom halfway house-u odvaja vreme da se čuje sa nama svako veče, da nas podrži, i on je potpuno fasciniran time što smo mi uspeli da preventivno, dobro, nije se projekat ukinuo, ali da preventivno pauziramo projekat na neko vreme, i on je ovo što se dešava ovde nazvao sadašnji najveći građanski pokret, ekološki pokret, jer stvarno jeste tako, i mislim da podrška takvog nekog lidera, da kažem, je na svetskom nivou veoma značajna. Ja mislim da kompanija, više nego što mi to osjećamo ovde, ja sam sigurna da kompanija to osjeća najviše, jer on je veoma opasno ime u tom svetu. Da nije opasan, oni ne bi ovo radili njemu. Oni ga 10 godina muče. Znači, to su najveći svetski zagađivači, te korporacije koje su odgovorne za klimatsku krizu. Tu imate Chevron, tu imate BHP, tu imate Rio Tinto. Mislim, to su ono, baš su najveći. Čak i Chomsky pre nekoliko dana izjavio nešto o njegovom slučaju. I ja mislim da mi stvarno napadamo ovu situaciju na svakom nivou i da nam on pomaže na način na koji mi nismo uopšte ni svesni. Jer iza zatvorenih vrata oni mora da su se uplašili zbog njega. I njegovog riča, jer njega podržavaju stvarno najjače svetske glave. Tako da ova mala Srbija pravi veliku buku za korporacije i zagađivače. I mi smo stvarno ovde do kraja. Od njih zavisi koliko će to dugo da traje, ne od nas. Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Oh, it's all right. Now listen to the beat. Kinda pat your feet. You got soul. Everybody knows that it's all right. Oh, it's all right.
Šta je život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Članovi Saveza ekoloških organizacija Srbije posle 6 dana kampovanja pred predsedništvom vratili su se svojim kućama i obavezama. Silom prilika postali su ekološki aktivisti, govornici, medijske ličnosti. Koliko se njihov život promenio od kako su se suprotstavili planiranom otvaranju rudnika litijuma i bora?
Ja nijednu godinu nisam mogao da odem ni na zimovanje ni na letovanje zbog krava, jel? 15-20 krava na muži ne možete nikom da ostavite i da poverite da može to da radi. A evo danas sam već četvrti dan u Beogradu, supruga i deca su kod kuće i oni završavaju te poslove. Znači, bukvalno ovo mi je prvi izlaz za 45 godina zaradi ove situacije koja nam se dešava, znači zbog Rio Tinta i zbog naše države, zbog vlade koji ne rade svoj posao, a oni su trebali to da rade, da ih mi ne opominjemo šta treba da urade. Znači, nije potrebno da mi doživimo da budemo izbjeglice u svojoj sopstvenoj državi. Zar ja treba da upalim traktor i zakačim prikolicu i da spakujem moju ženu i moju decu da se selim? Ali gde da se selim? Mi nemamo rezervne države.
Jeste li znali, Zlatko, za sebe da ste dobar govornik?
Pa nisam. Danas dani tvrdim da nisam dobar govornik, ali eto, vremenom zadnje nepune dve godine, mnogo situacija, izjava, intervjua, malo sam se ispraksao.
Da vam je neko rekao da ćete biti ekološki aktivista, šta biste mu rekli?
Pa ne znam šta bi rekao. Rekao bi možda da sanja, da je to u nekom drugom svetu ili u filmu. Znači, nisam ni zamišljao da će se to meni desiti i da će me to snaći.
Kako se osjećate sad kao medijska ličnost? I kako se sad prema vama ponašaju i oni koji vas poznaju i koji vas ne poznaju?
Pa isto. Ja nemam tu potrebu da likujem na tome. Znači, ja sam u suštini isti ono što sam bio i trudit ćemo se i borit ćemo se do kraja da istrajemo u ovoj našoj borbi i sutra kad prođem bilo kud Loznicom, Beogradom, da idem uspravne glave. Išli smo za pravi cilj, ne smemo posustati, a evo i ova 3-4 dana u Beogradu pokazuje, dolaze ljudi, javljaju se, traže da se vide sa mnom, da porazgovaraju. Bilo je tu i akademika, i profesora, i doktora, inženjera, znači ne znam više koga. Donose nam ljudi piće, hranu, ćebad, vreće, nude smeštaj, nude da se istuširamo. Znači, eto, to je, da kažem, jedan veliki gest od Beograđana i hvala im na tome od zemlje do neba.
Kako se tvoj život promenio?
Imao sam miran život, imam svoju radnju, radio posao i onda odjednom rudnik, najava istraživanja, najava otvaranja rudnika na teritoriji opštine Požega, tačnije u Dobrinji, selu dakle sam ja. Onda smo se organizovali, skupili, krenuli smo u neku borbu, ali nismo ni nadali da će to od ovde da dođe. Promenili su mi se prijatelji, promenio sam devojku, pola onih s kim sam se do sad družio, nisu mogli da izdrže ovaj tempo, nisu mogli da prate. Sa prijateljima s kojima sam se družio ranije, redko se i viđam. Svakodnevno se viđam sa nekim novim ljudima iz totalno drugih sredina s kojima da je drugačija situacija, se nikad ne bi verovatno ni sreo ni upoznao. U jednu ruku veliko je opterećenje, radimo neke stvari za koje nismo obučeni, koje nismo ni sigurno da li radimo na pravi način. Sve smišljamo iz naše glava, trudimo se da radimo ispravnu stvar, a u hodu učimo.
Jesi naučio nešto novo o sebi?
Pa jesam. Više sam naučio o drugima nego o sebi. O sebi pre, na primjer, 3-4 godine nisam mogao sebe da zamislim da ću ovo raditi. Ovo mi je prvo kampovanje u životu. Došao sam ovde i na kampovanje nespreman. Za sledeći ću biti spreman ako budem morao.
A o drugima?
Pa o drugima, znaš, postoje mnogo ljudi u koje sam verovao, koji su mi bili dobri prijatelji, koji su me razočarali. Ali sam zato i sreo mnogo divnih ljudi koji su na nekoliko stotina kilometara od mene, koji su mi postali sad bolji prijatelji nego oni sa kojima sam odrastao.
Kakvo ti je mišljenje o Beograđanima ovih nekoliko dana? Kako se Beograd postavio prema vama?
Videli su nama ljude kojima treba pomoć i dolaze ovde svakodnevno. Pun šator nam je poklona, hrane. Pravo da vam kažem, mi smo hrane doneli, mi smo mislili da hranimo Beograđane. Mi smo doneli naše proizvode da pokažemo čega neće biti ako našu sredinu zatruju i ako otvore rudnik. Došli smo da predstavimo ovaj kamp, da kažemo da smo počeli da se navikavamo, ako bude do toga, jer ako dođe do rudnika, naša budućnost su kampovi i šatori. Nismo se nadali da će ovako biti. Mnogo je više ljudi došlo nego što smo se nadali. Mislili smo da ćemo biti ovde sami, iskreno. Jer Beograd ipak predaleko. Nisam se nadao da ćemo uopšte interesovati ovde nekoga, ali pogrešio sam.
Kad ovako pogledam i sumiram sve, kad sam malo sa distance razmislio, meni se život, ja mislim, promenio na bolje. Jesu to, puno je obaveza, puno je zadataka, puno je još svega ispred nas, ali sa ljudima sa kojima misliš isto, sa kojima si već za kratko vreme stekao neko drugarstvo, negde možda se kaže čak i prijateljstvo, to je jedno veliko bogatstvo i ja mislim da kad bi ljudi koji imaju neke stavove u životu probali da neke želje u životu ili htenja u životu koje imaju veze sa ovim našim društvenim životom, kad bi zapravo ušli, izašli ste neke naše pasivnosti i letargije i ušli u taj neki aktivan život, videli bi da zapravo ima mnogo ljudi po zemlji sa kojima nikad nisu razgovarali, ja mislim isto kao oni. Ja mislim da to otkriće za mene jedno od najvećih bogatstva ove borbe i mislim da moramo hitno da izlazimo iz zimskog sna, da napuštamo pasivnost. Ja mogu kažem da sam bio pasivan i politički i društveno, ali mislim da je to jedna greška i mislim da treba polako svi da izlazimo iz tih naših pećina. Eto.
Meni je to problem, recimo, to da stanem pred masu, to mi je problem. Kad se setim prvog svog nekog medijskog nastupa, znači naježim se, a dobro, sad već sam mnogo opušteniji, mnogo mi je to lakše, jednostavnije. Više sam u materiji, možda sam tad bio manje upoznat sa situacijom, eto, to je. Ja sam jedan od retkih, da ne kažem jedini, u ovom udruženju Ne damo Jadar. Pričamo ljudima o nekom tvrdom jezgru udruženja, ljudi koji učestvuju u radu, u odlučivanju, koji se ne bavi poljoprivredom. Sve su to ljudi, uglavnom se bave tim mlečnim govedarstvom. To su ljudi koji imaju po 10, 15, 20, 30, 40 grla stoke i od toga žive. Rade dosta lepo, žive, domaćini su. Ja sam 7. generacija. Znamo grobove 7 generacija Petkovića u Gornjim Veljicama. Moja deca, dakle, 8. i sad će neko da nas tera da se iseljavamo, da se raseljavamo, da se resocijalizujemo na nekom drugom mestu. Da. Teško je to u našim godinama.
Meštani Gornjih Nedeljica kažu da kompanija Rio Tinto nije otišla.
Neke projekte rade u smislu nekih igrališta koje oni sponzorišu, tako da oni rade nesmetanim tempom, kao da se ništa ne desi.
Ali opet njima fali mnogo zemlje koju neće ljudi da prodaju.
Jeste, njima fali i ovo da kupe sve, njima treba odmah za zonu rudnika 250 hektara, 254 mislim tačno. Oni su možda do sad otkupili jedno 150, 156 hektara, nek dođu i do 200, oni opet nemaju ni za rudnik. Znači opet će im faliti tih 50 hektara. Tako da eto, mi ne znamo šta se dešava, očigledno država zna, ali neće da kaže.
A Marijane, koliko se vaš život privatno promenio?
Pa užasno se promenio, moj život uopšte nije isti. Do pre 2 godine, 3 godine i danas i pre 10 godina, to nije život koji smo mi birali. Mi živimo normalno, mirno, povučeno. Ovo sad je izašlo iz svih kontrola i mi prosto više ne živimo. Mi samo strepimo od jutra do noći šta će se desiti ujutru, da li će Rio Sava nešto da krene, ko će doći da seče šumu, ko će doći da uzorkuje, ulazi ljudima na parcele. Tu je već i bes i mi samo strahujemo da se gore ne desi neko krvoproliće, da neko na nekog ne nasrne, jer je to incident koji ljulja već godinu i po dana i koji koliko se tu trudimo držimo pod kontrolom, ali dokle će to da traje i dokle imamo živaca, ja stvarno to više ne mogu da predvidim.
Kakvi su odnosi među vama koji živite u Gornjim Nedeljicama?
Nema niko ko je protiv. Ovi što su prodali, sa njima to više nije ista priča. Oni žive, ti koji moraju da ostanu tu da žive, po meni mimo ostalih. Nešto im se ne dolazi, nešto ne idu kod drugih, a mi ostali se svi lepo družimo i u principu na svu ovu muku mi smo stvorili i brojna prijateljstva i druženja i stvarno nam nije nikad dosadno. Tako da, eto, valjda to negde neka ravnoteža se uspostavlja, pa jeste malo nekad teško, ali ima i kad je lepo i kad, bitno da smo zajedno, eto, to nam je najvažnije. A ovi što su prodali, oni nama ne pripadaju.
A ispostavilo se da ste odličan govornik. Jeste li uopšte ikad u životu mislili da ćete govoriti tako pred masom?
Ja nisam ni razmišljala o tome. Ja sam profesor u školi i meni je to posao. Samo što ipak vi kad govorite pred 30 rodece koja vole nešto da, mislim, koja čuju ono što je struka i što im je važno za školu i ova priča je potpuno drugačija. I ono što mogu da vam kažem je da ni jedan govor, ni Zlatko, ni ja, ni bilo ko od nas nikad nije napisao pa izašao pa govorio, nego mi to iz glave pa šta kažemo. Ne bih se menjala više za ovo, samo bi za ono od pre. Eto, ja bih da samo se vratim u neki svoj miran život, svojoj školi, svojoj kući, deci, knjigama i to je to.
Pretpostavljam da ste svi primetili onog momka koji uvek drži govor u narodnoj nošnji i sa šajkačom na glavi i mnogi ga posle toga pitaju je li on stvarno seljak ili je glumac koji glumi seljaka i onda on pokaže svoje ruke po kojima se vidi čime se u životu bavi. O Draganu Simoviću pričao mi je Milan Ristović.
Ja sam Dragana znao od ranije, ali sam ga dobro upoznao sad kad smo napravili udruženje u Dobrinji. Znam priču, on je sa 8 godina ostao bez oca i odrastao je najviše sa pradedom. Deda mu je bio u inostranstvu pa dolazio tu, posle je umro i deda. I on je dečko koji voli poljoprivredu, uziva u tome što je seljak. Kad ima 10 godina ima je 2 krave i on je želeo da ima farmu, sad ima 20 i nešto grla krava i ima onih bikova, ima tu 10. bavi se poljoprivredom, obrađuje zemlju, prodaje mleko.
On je mlad.
On je 94. godište, on je jedan od mlađih od kompletnom udruženju. On je naš predsednik udruženja, on nas je sve i pokrenuo. Dečko, duša, previše pošten. Draganu treba samo velika podrška, a on može na mesec, ali mu treba mu zaleđenje. Mnogi ljudi su ga pitali, ono kad drži govor, znači, pa siđe Sabine i onda priđu i pitaju ga, jesi li ti seljak ili glumac, pa glumiš seljaka, on ne zna kako da im govori, on samo pokaže ruke. Jesu pune žuljeva, one debele prste i kaže, su li ovo ruke glumca ili poljoprivrednika. Eto, ima podršku u kući, živi sa majkom i sa bakom, sestra mu je u Kragujevcu udata, baka mu je baš dobra žena, ono, i one ga podržavaju. Kad odem kod njih, ja sam stariji od njega 14 godina i one sa mnom pričaju ono što ne smeju s njim, znaš, da ga pričuvam, da, znaš, boje se, jer pritisak je veliki, kazne samo stižu od lokalne samouprave, od onda i od onih ljudi koji namrno dolaze kući da njih prepadaju, znaš, da se boje, pa onda dolaze kod mene, pa mi se ono, čuvaj ga, ti si stariji, znaš, i Draganče. Sinoć je otišao, morao je da ide, zato što ima neke krave koje trebaju da se otele, a to ne može niko drugi da radi, ili on nema nikog drugog poverenja, on hoće to, i otišao je danas, i, ali sutra popodne se opet vraća da bude opet dalje s nama i eto.
Čuli ste članove Saveza ekoloških organizacija Srbije iz ekobrigade Veljko Gligorijević, iz Ne damo Jadar Zlatko Kokanović, Nebojša Petković i Marijana Petković i iz Udruženja Zaštitimo Dobrinju i okolinu Milana Ristovića.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Goran Nikolić.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Sve na jednom mestu i to za samo 1 dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po 1 dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Mreža Pošumimo Vojvodinu, sastavljena od 25 udruženja građana iz 14 gradova u Vojvodini, predstavila je rezultate istraživanja o pošumljavanju. Finansiranje ove delatnosti ima pravni okvir kroz Zakon o šumama i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, ali novac se troši nenamenski. Srbija ukupno ima pošumljenost od 29%, što je nedovoljno, a još gora situacija je u Vojvodini. Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište.
Trenutno negde oko nešto malo manje od 7% teritorije AP Vojvodine je pod šumom i pod šumskim zasadima, uključujući tu i velike šumske komplekse u Deliblatskoj pešari, na Vršačkim planinama, Gornjem Podunavlju, Sremsko-Bosutske šume, Fruška gora i Subotičke šume, tako da kada se izuzmu ovi najveći šumski kompleksi, onda dolazimo do situacije da je najveći procenat Vojvodine obešumljen, tako da veliki broj lokalnih samouprava ima pošumljenost manje od jednog ili negde oko jednog promila. Po standardima razvijenih zemalja, šume bi trebalo da zauzimaju površinu od 0,16 hektara po stanovniku, što bi trebalo da otprilike znači da bi Vojvodina trebala da ima negde oko 308.000 hektara šuma, od toga 193.000 pod šumom i oko 84.000 hektara zaštitnih zasada u poljoprivredi. Vojvodina trenutno ima negde oko 140.000 hektara, tako da nam nedostaje negde oko 170.000 hektara novih šuma i zaštitnih zasada. Kako bismo predstavili to na nekakav plastičan ili način koji je slikovit, to je kao pojas širok 17 km i dug 100 km. Zamislite, znači, pojas od Novog Sada do Subotice širok 17 km, pa to je ono što nam sad trenutno nedostaje od šuma, kako bi šumovitost bila na nekom optimalnom nivou ili po standardima razvijenih zemalja.
Dragana Arsić iz Udruženja za zaštitu šuma govori o njihovom značaju.
Čuli ste naravno da je i nova evropska strategija o šumama doneta do 2030. godine i u njoj je neka ključna stvar zabrana krčenja šuma. E sad će neko da kaže pa po našem zakonu o šumama je zabranjeno krčenje šuma. Da, jeste, ali surova neka istina jeste da mi imamo alarmantno, znači nisku pošumljenost u Vojvodini, ona je već raskrčena u korist širenja poljoprivrednog zemljišta, naravno uništavanja plavnih šuma i nekontrolisane urbanizacije. Vrednost šuma ne meri se po prihodima koje se ostvaruju, već da li one ispunjavaju ove primarne funkcije. I to je taj pogled na šume danas koji je zaista imperativan. Pre svega očuvanje biodiverziteta i geodiverziteta, očuvanje biološke, ekološke, sociološke funkcije, zdravstvene, rekreativne, duhovne, estetske, pružanje dodatnih ekosistemskih usluga i vrednosti kao što su ublažavanje, znači, klimatskih promjena, vezivanja CO2, stabilizacije zemljišta, čuvanje vodnih resursa, ublažavanje sprečavanje poplava i tako dalje. Jer samo tako se obezbeđuje zapravo blagostanje i prirode i ljudi. Program razvoja šumarstva na nacionalnom nivou, verovali ili ne, ne postoji. On je urađen još u 2011. godine za period 2011-2020. ali on nikada nije usvojen. I ja bih rekla da je to jedna snažna poruka države, to je donosilaca odluka, da se ona sektorom šumarstva i prirode nije bavila na adekvatan način, čim nije usvojila ovaj taj program. On je inače urađen u saradnji sa FAO, znači organizacijom Ujedinjenih nacija. Mi smo na sastanku sa gospođom iz Uprave za šume, jeli, ministarstva nadležnog, saznali da je novi nacrt programa razvoja šumarstva u pripremi zajedno sa nacionalnom inventurom šuma i podržan je od strane Evropske delegacije u Srbiji. Zajedno sa njim mora da se donese i akcioni plan sprovođenja, jer program bez akcionog plana zapravo je samo mrtvo slovo na papiru. On bi trebao da sadrži precizno definisane obaveze subjekata, a koji se prethodno definišu kao nadležni subjekti, znači za sprovođenje. Da li su donosioci odluka spremni da menjaju modele upravljanja šumama u pravcu implementacije klimatski pametnog i prirodi bliskog šumarstva? I to smo pitali na sastanku. Ona je izjavila da su oni svesni toga, da moraju mnogo toga da promene i da rade na tome.
Pokret Gorana Sombora ima rasadničku proizvodnju, šumski sadni materijal i jedini su uspeli to da održe kada su u pitanju Gorani. Inače, ima u Srbiji i u Vojvodini i proizvođača i rasadnika. Naravno, najveći su Srbije šume i Vojvodina šume, na najvećoj teritoriji su. Međutim, kada se sve sabere, ipak je zaključak da rasadnici nisu u stanju da proizvedu dovoljan broj kvalitetnih i ekološki vrednih sadnica, kaže Ljiljana Davidov iz pokreta Gorana Sombora.
Znači da kad bismo ih hteli da obimnije pošumljavamo, ne bismo imali ni broj sadnica dovoljan, ne bismo imali ni vrste sadnica kojima bismo mogli da to...
Ne bismo imali raznovrsnost. To je problem. Bili bismo prisiljeni da koristimo samo ono što postoji, jer nemamo podatak uopšte da postoje matičnjaci, a postoje sigurno da postoje negde matičnjaci gde se proizvodi seme. Konkretno za Mitrovicu znamo da tamo više nema semena lužnjaka, zato što on više ne rađa i tamo se šuma mora obnavljati, znači svo seme je šturo. Evo, ove godine semena lužnjaka nema, on jednostavno nije rodio. Treba težiti proizvodnje sadnice divljih bočkarica, naše šume su siromašne, polako postaju siromašne divljim bočkaricama, što ugrožava i divlje životinje koje se njima hrane. Zatim treba stimulisati plasteničku proizvodnju, odnosno da se šumski sadni materijal gaje u kontejnerima. Nije novi način proizvodnje, ali sve se više, kako da kažem, na to se obraća pažnja, zato što je mnogo jednostavnije nego u lejama. Znači, proizvodnja u lejama znači da vi posejete u zemlju direktno seme i onda se radi obrada. I naravno, zapošljavanje stručnog kadra, zapošljavanje inženjera, što je stopirano, imamo jako veliki broj inženjera na tržištu koji nisu zaposleni i ne rade u svojoj struci.
O merama koje bi trebalo da budu preduzete da bi pošumljavanje išlo planski i da bismo dobili mnogo više procenata pošumljene teritorije, govori Dejan Maksimović.
Izmenama zakona o šumama propisati obavezu da lokalne samouprave izrade planove pošumljavanja. Znači da to bude obaveza, a ne da bude ostavljeno slobodnoj volji lokalnih samouprava, jer vidimo da one tu slobodnu volju nemaju, jer samo tri opštine te planove imaju. Što bi podrazumevalo da opština sredi katastar, imovinsko pravne odnose, da izdvoji površine, da ih planira, da planira s kojim vrstama će da ih pošumi, koje su propisane mere nege uzgoja i da se stavio te programe i planove predmeri predračun radova koje je potrebno izvršiti kako bi se znalo koliko novca treba u tako nešto se uloži. Zatim potrebno je obezbediti dodatne sredstva u Fondu za šume AP Vojvodine, jer očigledno ova namenska sredstva od naknada nisu dovoljna i potrebno je fond u značajnoj meri obogatiti nekim drugim nenamenskim prihodima. Ono što dalje preporučujemo jesu izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu, gde bi se propisala obaveza lokalnih samouprava da izdvoje određeni procent poljoprivrednog zemljišta za pošumljavanje, znači da ne daju sve u zakup, nego da nešto moraju da ostave za pošumljavanje. I takođe potrebno je izmeniti odnos pripadnosti prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Trenutno 30% sredstava od zakupa je prihod Republike Srbije, 30% prihod budžeta AP Vojvodine, a 40% ide u lokalne samouprave. Ovaj odnos je nesrazmeran. Zakupci poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini finansiraju uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u centralnoj Srbiji i druge potrebe republičkog budžeta, zato što iz republičkog budžeta najveći deo ovih sredstava uopšte ne završava u programu zaštite uređenja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, nego za neke druge svrhe. Naš predlog je da se ovaj odnos promeni, da novi odnos bude 10, 50, 40, znači 50% prihoda da ide AP Vojvodini od zakupa poljoprivrednog zemljišta u samoj Vojvodini, što bi povećalo prihode budžeta AP Vojvodine za nekih milijardu dinara godišnje, tako da bi bilo više novca za sve aktivnosti na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta, pa samim tim i za podizanje vetrozaštitnih pojaseva. Dalje od preporuka imamo izmenu zakona o budžetskom sistemu, gde bismo tražili vraćanje namenskog karaktera naknadama za korišćenje šuma i promenu namene šuma, kao i naknadama za zakup poljoprivrednog zemljišta i promenu namene poljoprivrednog zemljišta, jer sada vidimo da se najveći iznosi troše nenamenski, ne za programe korišćenja poljoprivrednog zemljišta, nego za druge budžetske svrhe. Još jedna preporuka koju bismo ovdje uvrstili jeste da se ukine naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta, ukoliko će ta promena da bude u svrhu pošumljavanja. Destimulativno delo je kada neko ima nameru i ideju da na svom poljoprivrednom zemljištu posadi šumu, on će se suočiti sa time da će morati da plati naknadu za promenu namene, tako da je primećeno da ljudi zbog toga i odustaju od takvih ideja i namera. Zatim, potrebno je izmeniti odluku o osnivanju godišnjeg programa Fonda za šume AP Vojvodine. Trebalo bi da se obezbede veći prihodi, da se odnos promeni. Umesto sada što imamo najviše potrošnje novca za izgradnju šumskih puteva, potrebno je da se znatno više ulaže u pošumljavanje, u rasadnike, u stručnu podršku izradu lokalnih planova pošumljavanja. Potrebno je uvesti instrumente koji obezbeđuju učešće javnosti u odlučivanju. I tu vidimo našu mrežu kao zainteresovanu stranu koja bi zajedno sa organima vlasti učestvovala u kreiranju godišnjeg programa Fonda za šume AP Vojvodine.
Od 1995. godine mi imamo trend opadanja obima pošumljavanja u Srbiji. Do tada smo imali 10.000 hektara godišnje novih površina u Srbiji. U posljednjih deceniji se jedva pošumljava oko 2.000 hektara godišnje. Vojvodina šume su samo 500 hektara pošumili iz programa pošumljavanja za period 2014-2017. po kojem je bilo planirano onih 1.200 hektara. Poražavajuća činjenica je da se planovi seča izvršavaju, znači bez pardona, tu ništa ne može da poremeti priču, osim eventualno nedostatak broja izvršioca na seči, ali i to se efektivno rešava. A planovi pošumljavanja se ne izvršavaju i uvek uz taj isti argument novca ima, ali nema raspoložive površine. Pošumljavanje u Vojvodini mora preuzeti kao aktivnost supremaciju nad poljoprivredom i izgradnjom u obodima gradova i naselja.
Čuli ste članove mreže Pošumimo Vojvodinu koji su govorili o rezultatima istraživanja na ovu temu.
Non so bene come dirlo, come farlo, ma ne parlo seriamente. E non conviene se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente. E non mi basta avere un cuore per provarti l'amore veramente. E non mi servono parole per un poco di piacere solamente.
Una questione di
chimica, chimica,
e non c'è dove pure quando, solo fango ed un impianto travolgente. E non c'è anticipo, ritardo, se rimango vengo ripetutamente.
solamente una questione di chimica, 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 è 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 una questione di. E non c'è iodio pure zinco, solo marmo, bianco e muscoli bollenti. E non c'è podio che non vinco, è solo cardio, conta spingere sui tempi. E non mi servono Ferrari, se non vali come fate a fare spenti. Ma no, non contano gli affari, siamo chiari se compari coefficienti. È una questione di trovare quello giusto, quello che guardi per un po', solo un po', solo un po'. Il mondo fuori è un ricordo alla fine. Se ho gli occhi nei tuoi occhi e le tue labbra sulle mie labbra, la mano sulla coscia in calza e credimi ti dico sì.
Dobro je ako bivši pušač nije frustriran time što mu je nešto oduzeto. Treba da osjeća da je dobio. Alinkar centar za odvikavanje od pušenja obeležio je 15 godina postojanja. Milenko Petronijević je jedini terapeut te vrste u regionu.
Alinkar centar u Srbiji je nastao februara 2007. godine. Moji drugovi su uzeli franšizu, kupili franšizu od britanske centrale Alan Carr's Easy Way to Stop Smoking i to su preneli ovde u Srbiju. Mene zamolili da budem glavni terapeut i jedini u stvari do sad na svim prostorima bivše Jugoslavije i mi smo tad počeli da radimo program odvikavanja od pušenja. On je isti sad kao što i bio, dakle on se zasniva na tome da svako može da ostavi pušenje lako za jedan dan. Reč je o jednoj radionici, seminaru, terapiji, kako god da nazovemo, koja traje između 5 ili 6 sati. Zasniva se isključivo na razgovoru, nema korišćenja nikakvih nikotinskih i nenikotinskih zamena, nema korišćenja lekova, nema plašenja pušača. Mi se trudimo da kroz taj razgovor pokušamo da razbijemo zablude koje svaki pušač ima u vezi s tim šta njemu cigareta predstavlja. Naprimer, pušači misle da će ako ostave cigarete, da će život da izgubi boje. Više ništa neće biti, sve će biti crno-belo, ugojit će se 200 kila, bit će nesrećni, proće kroz pakao neke apstinencijalne krize, a to naprosto nije istina. I trudimo se kroz razgovor da mi jednu po jednu tu zabludu razbijemo, tako da na kraju dobijemo, na kraju ove naše radionice, dobijemo takozvanog srećnog nepušača. Srećan nepušač je onaj koji je prihvatio da se ničega više ne odriče.
Meni je smešno, zato što bilo je nekih momenta u mom životu kad sam kao htela da prestanem da pušim. Dobro. I onda kao od sutra ne pušim i onda uveče pomislim, idem na spavanje, pomislim sutra je tužan dan i ja ne pušim.
To, pa ne, ali to je to. To je to. I sad vi to meni pričate i ovo, ja to sve znam, zato što da bi neko bio terapeut u Alinkar centru mora bude bivši pušač. Nema šanse da neko ko ne puši kao što je moja supruga, ona bi došla i rekla je kao šta ti, kao ajde ostavi to, to umrećeš od raka pluća, bez ikakve empatije, tako da mi znamo o čemu je ovde reč, ja sam na strani svojih polaznika, e tako je to krenulo. I eto to tako traje već 15 godina, u sreći, veselju i nadamo se da će traje još 15 godina. Preko 2000 ljudi je prošlo naš program, preko 1000 se odviklo, radimo kako sa fizičkim licima, da kažemo, tako radimo i sa pravnim licima, to je sa kompanijama, sa firmama. Firme plaćaju svojim zaposlenima da se odviknu od pušenja, tako da su naši klijenti Naftna industrija Srbije, Ball Packaging, bili, Erste Banka, Delta Holding, Agropanonka i mnogi druge firme.
Postoji računica da će se manje para gubiti na bolovanjima
Manje para se gubi na bolovanjima, pušači provedu 22 radna dana više na bolovanjima, raznim pauzama, 75% svih požara koji nastanu su od cigarete, a to je tačan podatak. Tako da postoje tu razne, postoje tenzije među pušača i nepušača, onaj koji ne puši smatra da više radi od ovog koji puši, koji na pauzu, a to ne mora ništa znači, ali naprosto postoji interes preduzeća da svoje zaposlene odviknu od pušenja.
Alenkar je isto bio pušač. I težak. To više decenijski.
Težak pušač, on je čovjek koji je pušio 100 cigareta dnevno, 5 paklica, ne ceo život, ali u zlatno doba. Da, i onda je on pokušavao da ostavi pušenje na razne načine, nije uspeo, našao je neki svoj način, video da to je kod njega urodilo plodom, dalo rezultat i onda je naprosto napravio metodologiju, a mislio je ako radi kod mene, radit će i kod mnogih drugih, i tako je nastao Alenkar metod 1983. godine, znači pre oko to 40 godina.
Da, pa godine. Evo, da. Tačno koliko je stara i emisija Čekajući veter, znači to je 83.
godina. da, samo dobre stvari opstaju. Da. Super.
Jeste li možda gledali u odnosu muškarci i žene, koga je više, koji su spremni da ostave, a opet ko preostavi? Jer postoji nešto što bih ja rekla da iskustvo potvrđuje, da muškarci možda više puše cigareta dnevno, ali nekako lakše ostave. Kažu, ja ostavljam i ostavio sam, a kažu da se žene mnogo strastvenije vezuju za sve, pa tako i za cigaretu.
Da, proučavao sam ovih 15 godina i sad mogu da vam kažem kakav je moj utisak poslednjih, recimo, 4-5 godina. Dosta više žena dolazi. Meni se čini da se žene mnogo više brinu o svom zdravlju, pogotovo u nekim srednjim godinama, nego muškarci. Muškarci misle, polazim od sebe, pa tako i mojih prijatelja, neće meni ništa da se desi. Nekako se žene mnogo više brinu o sebi. Nije to samo reč o izgledu da neko bude lep ili ne, nego reč je o tome da se brinu o svom zdravlju, da su žene odgovornije. To je moj utisak u zadnjih 5 godina. A do sada ja nisam primetio neku zakonitost i zakonomernost da visokoobrazovanih je bilo više nego ljudi sa osnovnom ili srednjom školom. Tu nisam primetio. Dakle, pušačka filozofija je negde univerzalna, no poslednjih nekoliko godina sam primetio čisto statistički i pokušao da objasnim da žene više dolaze.
A u težini ostavljanja pušenja nema neke razlike?
Apsolutno ne. Apsolutno ne, nema veze. Dakle, ono što sam primetio je da svako ko dođe kod nas, dakle, taj prvo neko ko je došao, je doneo odluku, platio je, zakazao je i došao je. Moram da kažem da mnogi ljudi donesu odluku i plate i ne dođu. Jave nam se i kažu da im tetka ima, da moraju tetke nose lek i tako dalje, da imaju tešku neku tropsku bolest. Znaju da ću ja biti tu 7 dana još. Ali onaj ko donese odluku, dođe i plati, on je uradio 80% posla. Naše je da mu damo taj neki vetar u leđa, da ga malo poguramo da pređe tu baru. Eto, to je to.
A da li su uvek isti razgovori ili oni zavise i od ljudi koji se tu nađu? Grupe mogu da budu najviše od 8 ljudi.
Bilo je do 25 ljudi kad smo radili u Novom Sadu. Dakle, bile su grupe od solo seanse do 20 i nešto ljudi. Uglavnom, prvi 2-3 godine je bilo raznih iznenađenja i posle toga je sve krenulo da se ponavlja.
Kakvih iznenađenja?
Pa nisam znao šta će da mi kažu. I onda odjednom posle 2-3 godine samo je krenulo da se ponavlja nekih 10-15 matrica istih pitanja, istih odgovora, što je potpuno normalno. Pušačka problematika ima tih, recimo, 8 do 10, 15 nekih zabluda i mi ako njih razbijemo, toj priči dolazi kraj. To nije toliko mnogo slojevita neka priča, niti ima veze ni sa genetikom, niti ima veze. Često su dolazili i govorili, pa možda ima neke veze, možda sam ja suicidan lik, kad pušim 2-3 pakle dnevno, možda želim da se ubijem. Ja im kažem, pa dobro, ajde to da isprobate, popnite se na vrh svoje zgrade i skočite sa nje večeras umesto toga što... I naravno, nikad nisu to uradili. Imamo nekoliko tih zabluda, 8 do 10, a ako njih razbijemo, pušenju dolazi kraj. Ako ne, ne dolazi. Ali je mnogo važno doneti odluku i doći. Mnogo više nego što mi možemo da uradimo sami za sebe.
Pretpostavljam da se tu razbijaju i neke i emotivnije stvari. Dakle,
ajde ono što ljudi ne znaju šta će sa rukama ili postoje neki rituali tokom dana koji se vezuju uz pušenje, ne mogu da pijem kafu ako ne zapalim cigaretu ili ne mogu da nešto radim, ne mogu da razmislim o tome kako ću da ostavim cigarete ako ne sednem i ne zapalim cigaretu. Ja sam, mislim, meni se to dešavalo, ko ček, da ja donesem odluku, da sednem, da razmislim, zapalim cigaru i razmišljam o tome kako treba da završim sa cigaretama. Ima li tu još nekih onako malo slojevitijih, emotivnijih, kako da kažem, sad ovo možda zvuči grozno nekome ko ne puši, ali mnogi pušači vole da puše.
Da, ima naravno, ima slojevitijih i mnogi pušači tvrde vole da puše, ali na kraju se sve svodi na to da je to sve zabluda. Znači, sve ono što mi mislimo da nam cigareta predstavlja, to je jedna zabluda. Ja vam tvrdim da svaki pušač negde u sebi ima želju da prestane. Ja vam tvrdim da nikada ni jedan pušač nije uživao ni u jednoj jedinoj cigareti. Zvuči zaumno, ali na kraju se to svodi na to.
I kad se rešimo u velikom procentu pušenja, rešimo se onda i opušaka koji su praktično neuništivi, mogu da traju stotinama godina i zagađaju. Mislim, sve to zagađuje, naravno.
Da, mnogo tu aspekata postoji. Jeste, rešimo se, ok, pitanje ekologije, naravno. Rešimo se i, recimo, jedna profesorka filozofije mi je rekla, kaže, meni je svaka cigareta skraćivala život za 5 minuta. Znači, imate ono po novinama, svaka cigareta skraća život za 15 minuta, misle da neko meri to šta ko čini za pluća, ne. Ona kaže, ja dok pušim ne mogu ništa da radim i kaže, ja tih 5 minuta mogu samo da pušim i ja sam izgubila 5 minuta. I tako puta 40 i to je 20 minuta. Da šalu na stranu, moje iskustvo je da sam dobio mnogo, mnogo vremena od kad sam prestao pušiti. Mnogo vremena ne za rad, pa sad da ja radim upregnut za neku kompaniju da donosim profit, nego dobio sam vremena za šta god hoću. To je samo jedan od aspekata.
A jeste li vi na ovaj način prestali da pušite? Je li tako počelo? Ili?
Meni su drugovi iz Londona doneli knjigu ovu Lak način Alana Kara. Rekli su im, pročitaj to za jedan dan i ja sam pročitao za jedan dan i zaista prestao pušim. To je bilo 2005. godine i od tad sam zaista, ako da kažem, znate kad vi postavite srećan i pušač, prvo date šansu vremenu. Onda shvatite da vi radite iste stvari bez cigarete kao pre sa cigaretom, a pritom mnogo više uživate nego pre. E, tu pušenju dolazi kraj, a nekad vas neko uplaši da ćete da umrete, ne znam, od ovoga ili onoga, da možete da umrete, ne morate, da trošite pare i to sve stavite na stranu. To ništa ne pomaže.
Da, to sa trošenjem para, u mom slučaju se više para troši kad se ne puši, jer onda mi se jede sve. Sve mi se jede i jedu mi se tako razne stvari koje dosta koštaju.
To je ne samo vaše iskustvo, iskustvo mnogih. To potpisujem.
Dobro, znači, srećni nepušač je cilj i to
jedini
može.
Jedini cilj je srećni nepušač. Bilo kakvo ostavljanje pušenja zbog zdravlja, zbog novca, zbog dece, zbog Janka, zbog Marka, nije rešenje. Tada vi priznajete se nečega, odričete, vi se zaista odričete, doživljate cigaretu kao svog prijatelja i vi odlučujete da žrtvujete prijatelja da bi se dobili koristi na drugoj strani i iz te borbe vi nećete izaći kao pobednik. Ako prihvatite da vam je mnogo lepše nego pre, da se ničega ne odričete, tu pušenju dolazi kraj. Ali to nije, kako da vam kažem, to nije neka mantra koju vi ponavljate pred ogledalom, nego je to zaista jedno iskreno osjećanje. Kao takvo je neuništivo.
Čuli ste Milenka Petronijevića iz Centra Alenkar za odvikavanje od pušenja, a vas na kraju današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar pozdravljaju Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.